Leidykla Alma Littera pristato Franceskos Džanoni audio knygą Laiškanešė. Iš anglų kalbos vertė Rasa Di Pasquale. Įgarsino Zita Grigienė. Alma Littera 2026 metai. Visos teisės saugomos. Mano sesei Elizabetai. Kur būsi tu, ten būsiu ir aš. Debora. Ar ilgai laukiai? Davidas. Visą gyvenimą. Kartą Amerikoje, 1984, režisierius Sergio Leone. Prologas. 1961 rugpjūčio 13. Lidzanelas, Lečė. Mirė laiškanešė. Žinia lyg žaibas pasklido po visas miestelio gatves ir gatveles. Toji tikrai nepasimirė. Iškišusi galvą pro duris pareiškė apsimiegojusi Dona Karmela. Visas vakarykštis tušas buvo subėgęs į raukšleles po akimis. Ramybės jo sielai. Tarė į chalatą susisupusi priešais gyvenanti kaimynė ir persižegnojo. Žmonės šnekėjo, kad ji nekaip jautėsi. Įsiterpė dar viena iš balkono. Jau senokai jos nesimatė. Girdėjau, kad bronchai. Pridūrė prie savo namų durų šluojanti drūta moteriškė. Jis sirgo laiškanešių liga, paaiškino balkone stovinti moteris. Ar atsimenat Feručą? Jis irgi mirė jaunas. Dona Karmela perkreipė veidą. Einu išsilygint išeiginės suknelės, pasakė ir grįžo vidun. Nelabai atokiame name, stovinčiame ten, kur baigėsi miestelis ir auga alyvmedžių giraitės, prie virtuvės stalo sėdėjo Džovana ir liejo ašaras ant atviruko su 1936 gegužės antrosios data. Perlenkusi jį pusiau ir įsikišusi į tarpkrūtį, išėjo laukan. Remiantis paskutinę Anos valią, šermenys buvo surinkti už namo augančiame granatmedžių sode, kuriame žėlė ir bazilikai. Kone prieš 30 metų iš Ligūrijos jos atsivežta grūstuvė buvo įdėta į karstą su dviem rausvos ir žydros spalvų, kūdikių kojinaičių poromis ir vestuviniu Karlo žiedu, kurį užmauta ant jos vestuvinio žiedo norėjo būtinai išsinešti su savimi. Daugiau nieko ir nereikia, iškeliaujant iš pasaulio, ištarė likus vos kelioms dienoms iki paskutinio atodūsio. Robertas vaikščiojo greta karsto, nuolat rūkydamas nacionalį cigaretes be filtro. Jo žmona Marija sėdėjo ant vienos iš šiaudinių kėdžių, tarsi saugančių karstą, ir vis sukiojosi. 9 nėštumo mėnesį pilvas buvo didžiulis, tad ją baisiai pylė prakaitas. Jeigu gims mergytė, pavadins Anna, kaip ir prižadėjo. Vos nušvitus pirmiesiems saulės spinduliams be perstojo ėjo užuojautą norintys pareikšti vyrai ir moterys. Ačiū Dievui, kad į termosus pripylė užtektinai kavos. Vėl įsitaisiusi kita poza, pamanė Marija. Ta akimirka, jeigu žėjo grupelė susiglaudusių moterų su Karmela prieš akyje. Ji vilkėjo mėlyną suknelę, buvo susukusi plaukus į kuodą, o akių vokus stipriai pasibraukusi juodu pieštuku. Tarytum primadona atstatė krūtinę ir prisertino prie karsto. Mintyse didžiuodamasi, kad smalsų žvilgsniai limpa prie jos it mašalai. Pasiunti bučinį Velionės pusėn, paspaudė ranką Marijai, apkabino Robertą. Meistriškas vaidinimas. Iš jos sceną nugvelbė Džovanna, kuri įsiveržusi metėsi ant Anos, apkabino ją ir bučiavo jai veidą taip ilgai, kad susirinkusieji pasijuto nesmagiai. Toji visad buvo keista, sumurmėjo kažkuris. Paskui Džovana atsitiesė, išsitraukė iš tarpkrūčio atviruką ir išlankščiusi padavė Robertui, ką tik prisidegusiam dar vieną cigaretę. Kas čia? Paklausė vartydamas jį rankose. Perskaityk, šluostydamasi akis, atsakė Giovanna. Siunčiu daug šiltų linkėjimų, perskaitė Robertas ir dvejodamas įsmeigė akis į moterį. Ne, ne čia. Štai čia, matai? Giovanna bedė pirštu į viršutinį atviruko kampą dešinėje. Robertas pastebėjo, kad pašto ženklai nuplėšti ir toje vietoje matyti daugybė smulkiai prirašytų žodžių. Tai sugalvojo tavo motina, drebančiu balsu ištarė Giovanna. Tik jie galėjo sumanyti tokį dalyką. Robertas prisikišo atviruką prie akių, mėgindamas įskaityti, kas jame parašyta. Tada sutrikęs pažvelgė į Giovanną. Sakydavo, kad parašyčiau slaptą žinutę savo mylimajam, o paskui ant mano žodžių užklijuodavo pašto ženklų, paaiškino ji. Mudu susirašinėjom ilgus metus. Robertas šyptelėjo ir jau ketino atiduoti atviruką, bet Giovanna jį sulaikė. Ne, turi jį pasilikti, primygtinai pasakė paliesdama jam ranką. Prisiminimui. Gerai, sutiko Robertas. Stebeilydamas į sunkiai kojas velkančią Giovanną, perlenkė atviruką pusiau ir įsibruko į šoninę švarko kišenę. Tą akimirką prie karsto prisertino pagyvenusi moteriškė putlių veidų, vešliais žilais į uodegą šone surištais plaukais ir jo gale pastatė vazą su baltomis gėlėmis. Kas žino, ar dėdė Antonijus ateis? Pagalvojo Robertas, numesdamas nuorūką ant žemės. Svarstė, ar Antonijus jau perskaitė laišką. Vos tik iškeliausiu, nunešk jį savo dėdei. Įteikdama užklijuotą baltą voką, paprašė motina. Nuo nakties prieš 9 metus Anna ir Antonijus nebesikalbėjo. Kokia turi būti tvirta meilė, jeigu ji užleidžia vietą neapykantai? Pirma dalis. 1934 birželis, 1938 gruodis. Pirmas skyrius. Lidzanelas, Lečė. 1934 birželis. Aplūžęs ir surūdėjęs mėlynas autobusas girgždėdamas sustojo ant ankstyvą popietę jau įkaitusio asfalto. Tvankumoje drėgmės prisigėręs vėjas siūbavo didžiulės vidury aikštės tūkstančios palmės lapus. Vieninteliai trys keleiviai išlipo laukan. Pirmas – Karlas, įsikandęs neprisidegtą cigarą, dailiai apsitaisęs su liemene ir nublizgintais rudais odiniais Oksfordais, kurie liko švarūs po 2 dienas trukusios kelionės iš pradžių traukiniu, o paskui autobusu. Susiklostė ūsus ir užsimerkęs pasimėgavo ypatingų gimtajame miestelėje visuomet vyrančių kvapų, sumišusių su žviežių makaronų, raudonėlio, šlapios žemės ir raudonojo vyno aromatu. Ir kaip šito trūko visais tais metais Šiaurės Italijoje, tiek Piemonto regione, tiek ir vėliau Ligūrijoje. Niekada neapleisdavęs ilgesys pastaruoju metu kankino be paliovos tarsi krūtinę slegianti našta. Nusėjęs skrybėlę pradėjo ją vėduotis lyg vėduokle, bet jam te pavyko išjudinti karštą orą. Vasara iš Afrikos pučiantis sirokas buvo negailestingas, visai kaip jo prisiminimuose. Ana tai suprato vos tik pastačiusi koją ant grindinio. Ji vilkėjo ilgą juodą suknelę, jau 3 metus visada rengdavosi gedulo drabužiais ir vos ne vos ant rankų išlaikė Robertą, 1 metų berniuką guviomis akimis. Karlas ištiesė ranką, norėdamas padėti Annai, bet ši papurtė galvą. Aš pati, tarė neįstengdama nuslėpti susierzinimo. Ji nesuprato Karlo džiaugsmo, užsidegimo, tarytum po ilgai trukusios bausmės, jam galiausiai būtų gražinę mėgstamiausią žaislą. Be to, ji norėjo vien tik išsimiegoti, kelionė išvargino. Apmetė žvilgsniu aikštę, blankios šiaudų spalvos pastatus, išblukusias krautuvių iškabas, pilka milžiniškos pilies bokštą. Tai naujas jos gyvenimo fonas ir visi dalykai taip skyrėsi nuo tų, kurie jai buvo savi. Ta akimirka geliama širdimi suvokė, kaip toli jos Ligūrija, ant kalvos plytinis Pinijos miestelis ir kaštono miškai. Antonijus jau turėjo būti čia, dairydamasis aplinkui suburbėjo Karlas. Žinojo, kad autobusas atvažiuos trečią. Pakėlė akis į didžiulį laikrodį ant savivaldybės fasado. O dabar po 3:15. Nenustepčiau, jei šituose kraštuose laikrodžiai eitų sulėtintai, atsakė Anna, suknelės rankogalį šluostydama Robertui suprakaitavusią kaktą. Karlas mestelėjo į ją linksmą žvilgsnį, tada kikendamas papurtė galvą. Jis be galo mylėjo savo žmoną, netgi aštrią jos ironiją. Po keleto minučių atskubėjo uždusęs Antonijus prakaito išmušta kakta ir briliantinu suteptais plaukais išskyrus vieną sruogą. Štai ir jis, šypsodamasis riktelėjo Karlas ir pasileido link brolio. Apkabinęs jam kaklą stipriai suspaudė, o paskui metėsi ant jo taip, kad tas neteko pusiausvyros ir vos nenugriuvo. Ana nejudėdama žiūrėjo į besijuokiančius lyg vaikai vyrus. Ta akimirka priklausė vien tik jiedviem. Nebuvo dienos, kad Karlas neužsimintų apie brolį. Antonijus galvotų taip, Antonijus darytų šitaip. Ar aš tau kada nors pasakojau apie tą kartą, kai mudu su Antonijumi? Nors broliai jau metų metus gyveno toli vienas nuo kito, per juos Karlui iš pietų Italijos nuolat atkeliaudavo siuntinių su maisto produktais ir alyvuogių aliejumi, taip pat atvirukų, laiškų ir telegramų. Jų ryšys nesusilpnėjo, tiksliau rodėsi, kad kaip tik sutvirtėjo. Karlas suėmė Antonijui už alkūnės ir nutempė prie žmonos. Svainiui atsidūrus šalia, Ana išmiestelėjo mintis, kad jis baisiai panašus į Karlą. Toks pat patrauklus veidas, tik viena kita raukšlele daugiau ir be ūsų. Tokios pat tamsutėlės rainelės, nosis galiukas apvalus, apatinė lūpa kiek putlesnė už viršutinę, tarytum nuo originalo tiksliai nukopijuotas paveikslas. Čia manoji Anna, patenkintas tarė Karlas. O šis labai gražus vaikutis, tavo sūnėnas. Pagaliau su juo susipažinsi. Antonijus sutrikęs nusišypsojo, tada ištiesė ranką ir Anna nestipriai ją paspaudė. O žvilgsnis ne, toptelėjo jai, visai netoks kaip Karlo. Be galo gudrus, it gundytojo. Antonijos akys buvo skvarbios ir liūdnos, atrodė, kad tą akimirką ją varsto. Ana pajuto, kad staiga išraudo ir nusuko žvilgsnį. Po galais išraudau, pamanė. Jis irgi nukreipė akis. Aš tavo dėdė, pasakė šypsodamasis ir glostydamas Robertui galvelę. Saulės šviesoje suraibuliavo auksinis vestuvinis žiedas. Nudelbusi žvilgsnį, Ana padavė jam berniuką. Ir koks tu gražutis, nušvito Antonijus keldamas Robertą už pažastų. Kaip mama, įsitirpė Karlas ir atžagarė ranka paglostė Anai skruostą. Ji neatsitraukė, bet buvo aišku, kad nėra nusiteikusi klausytis komplimentų. Autobuso vairuotojas permirkusiais prie kūno prilipusiais marškiniais išėmė lagaminus ir didelę kartoninę dėžę, tada kilstelėjęs kepurės snapelį atsisveikino su būreliu ir patraukė link vienintelio baro aikštėje, vadinamo Pilies baru. Karlas čiupo abu lagaminus. Tu pasirūpink dėže, įsakė broliui ir nužingsniavo pirmin. Paėmusi Robertą Antonijui iš glėbio, Anna pareiškė. Nešk atsargiai, dėžėje patys brangiausi mano daiktai. Kiek sutrikusi susizgribo, kad tai pirmi jam ištarti žodžiai. Nešiu atsargiai, pažadu, atsakė šis, rūpestingai pakėlęs dėžę abiem rankom tvirtai suėmė už dugno ir nusekė Karlui įkandin. Ana patraukė šalia jo, regis kulnai tauškėjo į nugludintą ir slidų grindinį tokiu pat ritmu, kokiu ji šiek tiek uždususi kvėpavo. Jau beveik atėjome, šyptelėjęs nuramino ją Antonijus. Karlui ir Anai atitekęs namas stovėjo Paladinių gatvėje vos už kelių žingsnių nuo aikštės. Kadaise jame gyveno Luidžis, jų dėdė iš motinos pusės, kurį vadino žemvaldžiu, nes jam priklausė daugybė hektarų žemės. Dėdė praturtėjo, bet nesusilaukė vaikų, todėl viską paliko Antonijui su Karlu. Žemes, namus ir nemenka sumelę, kad kurį laiką juodu galėtų ramiai gyventi. Per tą prakeiktą dėdę teko atsisakyti gyvenimo ir mokinių Pnijoje ir persikraustyti į pietus, pamanė Anna. Nekentė jo, nors ir buvo miręs. Pastatęs dėžę prie įėjimo, Antonijus ėmė raustis kišenėje ieškodamas rakto. Įkišęs jį į spyną, atrakino ir atlapojo vartus. Iš gatvės įsiveržęs šviesos spindulys nušvietė dailų kiemelį su žvaigždiniu skliautu ir medaus spalvos sienomis. Vidury stovėjo apvalus marmurinis staliukas ir dvi kaltinės geležies kėdės, o viename kampe degto molio vazonas su nežinia prieš kiek mėnesių nudžiūvusiu augalu. Karlas paliko lagaminus kiemelyje ir ėmė sukiotis po namą, nekartą užkopęs laiptais aukštyn ir nusileidę žemyn, apžiūrėjo kiekvieną kertelę ir pakilnojo paklodes, kuriomis buvo uždengti baldai didelėje svetainėje su židiniu. Pasirėmęs į laukujų durų staktą ir sekdamas broliui akimis, Antonijus pajuto, kaip užlieja jaudulys. Jam taip trūko pokštininko Karleto, šiltais apkabinimais apdovanojančio broliuko. Kol Karlas buvo šalia, jam niekada neprireikė kitų. Taip, Karlas jo brolis, bet svarbiausia, brangiausias draugas, geriausias bendrininkas, kai sugalvodavo ką nors iškrėsti, puikiausiai iš visų jį pažįstantis. Broliui išvažiavus, Antonijų užplūdo jausmas, kad visi jį apleido. Niekam nepavyko išsklaidyti jį apnikusios vienatvės ir praskaidrinti jo gyvenimo. Netgi, pamanė pajutę sąžinės graužatį, žmonai Agatai ir dukrai Lorencai. Ana žvalgėsi aplinkui, spausdama prie savęs Robertą ir galvodama, kad tas namas per didelis trims žmonėms, o lubos pernelyg aukštos jos skoniui. Buvo tikra, kad meiliai nereikia daugybės kambarių ir kambarėlių, kuriuos laikytų užrakintus. Pirmaisiais santuokos metais gyveno trijų kambarių bute žemomis lubomis, bet buvo laimingi. Eh, kokie jie buvo laimingi. Kai erdvės per daug, nutolsta ir širdys. Nejau princesės kada nors buvo laimingos pilyse? Dingtelėjo jai. Ana, eikš pažiūrėti. Prisertinės ir čiupęs jai už rankos sušuko Karlas. Anto ir tu. Ir per svetainę valgomąjį, o galiausiai virtuvę, nutempė ją į mažą granatmedžių sodą. Ana nusišypsojo. Jos veidas pragiedrėjo pirmąsyk nuo tada, kai įlipo į pietų Italijon riedantį traukinį. Šis vaizdas buvo pirmas vilties ženklas, kurį kelionė jai padovanojo. Raudoni, taurės formos žiedai su geltonais vainikėliais, smailus, sodriai žali lapai, ryškus spalvų kontrastas, susisukę kamienai. Jai patiko viskas. Čia augins ir bazilikų, kad oras prisisotintų jų kvapo. Tiek, kad pasijustų namie, bent kažkiek. Quel délice, mon jardin secret. Kaip nuostabu, mano slaptas sodas. Suriko ir pakštelėjo sūnui į skruostuką. Antonijus dirstelėjo į ją suglumęs, o tada klausiamai pažvelgė į Karlą. Taip. Kartais mano Anna nei iš šio, nei iš to prabyla prancūziškai, žinai. Mano krašte tai gana įprasta, nes užaugau pasienyje su Prancūzija. Staiga atsigręžusi pertraukė jį Anna. Ir pažiūrėjo į Antonijų didelėmis alyvmedžių lapelių spalvos akimis, kurias išryškino juodi į kasą lengvai supinti plaukai. Išblyškusi ir plona skruostų oda, būdinga šiuose žemėse negimusiems žmonėms, nusidažė purpurinę spalvą. Antonijus negalėjo pasakyti, ar taip nutiko nuo karščio, ar Anna ir vėl išraudo per jį. Tada ji nusisuko nuo abiejų vyrų ir ėmė švelniai čiupinėti vieno granatmedžio kamieną. Kas žino, ar miestelio bibliotekoje yra prancūzų kalbos vadovėlis, toptelėjo Antonijui. Kitą dieną nuėjęs pasiteirauti. Na, tai kokia ji? Nesiliovė klausinėti tą vakarą Agata, Antonijaus žmona. Ar aukšta, ar gerai apsirėdžiusi, ar namas patiko, ką ji pasakė, ar atrodė patenkinta? Antonijus pakilo iš fotelio. Nežinau, tarė atsidusęs. Manau, kad taip. Kartkartėmis Agatos klausimai pasipildavo į krušą. Ar ji graži? Pasiteiravo vis neatstodama. Ar ji graži? Antonijus niekada nebuvo matęs tokių moterų. Pasijuto taip, lyg būtų gavęs antausį ir apspangęs. Neįstengė negalvoti apie žalias Anos akis. Jos tokios skvarbios ir kupino šviesos. Vos žvairos, be galo švelnios, įrėmintos dviejų mielų raukšlelių, nosis tiesi išdidžiai pakelta tarytum graikų statulos. Laikysena taip pat tvirta ir užtikrinta, nors kulkšnys laibos it mergaitės. Normali, atsakė, neatkreipiau dėmesio. Na va, nusiminusi sumurmėjo Agata. Ji norėjo išgirsti detalę ataskaitą, bet turėjo pasitenkinti keletų šikščių žodžių. Nagi sėskis, suprunkštė. Lorenza, riktelėjo žiūrėdama aukštyn. Ateik pavalgyti, jau paruošta. Agata išnyrant iš virtuvės su garuojančiu puodu rankose, ant laiptų pasigirdo miklus mergaitės žingsniai. Labas, tėti, pakštelėjusi Antonijui į skruostą pasisveikino Lorenza. Šis paglostė dukrai galvą ir, vos tik jai atsisėdus, pasidomėjo, ko tądien mokėsi mokykloje. Nekantravo pasukti kalbą kita linkme, tikėdamasis, kad esant Lorencai, Agata nustos tarškėti. Moteris įdėjo Lorencai į gilią lėkštę du samtelius daržovių troškinio, tada paėmusi Antonijos lėkštę įkrovė ir jam. Žmonos rankos, mąstė Antonijus, amžinai nedailius, krumpliai šerpetuoti, nagai suskilinėja, nes nuolat juos kramto. Nuo jų dviejų pirmojo susitikimo prabėgo 10 metų, bet jis vis dar nusukdavo žvilgsnį į šalį. Ko nori, tai dirbančios rankos, susierzinusi trumpai nukirto Agatą, kai jis vienintelį kartą nedrąsiai patarė jomis pasirūpinti. O Anos rankos išties traukė akį, tokios išpuoselėtos, lygios, minkštos vien iš pažiūros. Italija yra pusiasalis, vadinasi, ją iš trijų pusių skalauja jūra, monotonišku balsu dėstė Lorenza. Kada su ja susipažinsim? Sėsdamasi pertraukė dukra Agata. Duokim laiko įsikurti, atsakė Antonijus ir papūtė į karštą šaukštą. Reikia sutiktuvių pietų, apsimetusi, kad neišgirdo, sušuko Agata. Štai ko reikia, kitą sekmadienį. Ta sekmadienio rytą Agata nubudo su pirma šviesa. Nenorėdama prižadinti Antonijaus, tyliai užvėrė miegamojo duris ir nuėjo į vonios kambarį. Nusitempusi baltą ties dideliais klubais siaurą patinuką, apsivilko patogią rudą medvilninę suknutę trumpomis rankovėmis, kurią praėjusį vakarą nusimetusi pakabino šalia rankšluosčio. Žiūrėdama į savo atvaizdą veidrodėje keletą kartų greitai perbraukė šepečiu per vario spalvos plaukus, tada susirišo žemai į tvirtą uodegą ir nusiprausė veidą. Atsargiai nusileidusi laiptais nuėjo į virtuvę, paruošusi kavinuką užstatė ant ugnies, paskui ėmė smulkinti svogūną, morką ir salėro stiebą. Į gilę keptuvę įpylė aliejaus ir sudėjo supjaustytas daržoves. Virtuvėje greitai pasklido kepinamų daržovių kvapas ir sumišo su kavos aromatu. Į keptuvę supylusi du butelius pomidorų tyrės, įbėrė druskos, paskui uždengė dangčiu. Prisėdo akimirką išgerti kavos ir mintyse permetė viską, ką dar turėjo nuveikti. Reikėjo paruošti orekiečių tešlą ir kiekvieną suformuoti rankomis. Kilogramą? Taip, turėtų užtekti. Pripildyti duonos ir sūrio kukulių, tada iškepti ir patroškinti padaže. Įsivaizdavo pietus, save nešančią vieną po kito patiekalus. Karlo ir Anos reakcija, Vaje, kaip gardu, sakys patenkintas Vainis, sukdamas plaštaką. Oi, kaip man trūko mūsų maisto. Valgant šituos kukulius atrodo, kad išties ragauji mėsą. Kitiems duonos riekėmis braukiant lėkščių dugnus, kad pasimėgautų net ir paskutiniu padažo lašu, Antonijus žiūrės į ją, didžiuodamasis ir galvodamas, kaip jam pasisekė, kad į žmonas gavo tokią puikią virėją. Turi išmokyti, kaip juos gaminti, pridurs Anna, žvelgdama į ją su pasigėrėjimu, ir Agata šypsodamasi atsakys, kad mielai išmokys. Jie dvi taps puikiomis draugėmis, buvo tuo tikra. Išgėrusi paskutinį gurkšnį kavos, atsistojo ir pastatė nešvarų puodelį į plautuvę, tada atsinešusi iš maisto sandėliuko pučijos, ėmė knaibyti iš jos minkštimą. Nusprendė, kad desertu pasirūpins Antonijus. Vos tik atsibus, nusiųs jį į pilies barą nupirkti migdolinių pyragaičių. Ana su Karlu pasibeldė lygiai pusę pirmos. Štai ir jie, tarė Agata švytinčiomis iš laimės akimis, nusirišusi prie juostę ir numetusi ant kėdės virtuvėje, nuskubėjo atidaryti durų. Antonijus perlenkė pusiau dienraštį Corriere della Sera, kurį skaitė sėdėdamas fotelyje ir atsistoja susibruko rankas į kelnių kišenes. Agata atidarė duris. Sveiki atvykę, suriko skambiu balsu, jos skruostai buvo išraudę, Karlas nusišypsojo brolieniai ir puolė jos apkabinti. Per tuos 10 metų juodu matėsi tik 3 sykius ir vos po keletą dienų. Pirmą kartą susitiko, kai jis grįžo į Apuliją pabūti jų vestuvių liudininku, antrą kartą Lorencos gimimo proga surengtoje šventėje, o trečią per tėvo laidotuvės. Ana sustojo ant slenksčio, glėbėje laikydama pasirėmusi jai į petį giliai įmigusį Robertą. Mieloji Anna, tarė Agata, drėgnomis lūpomis pabučiavusi jai į skruostus. Pagaliau, laukiau, nesulaukiau, kada su tavimi susipažinsiu, aiškino virpančiu balsu. Prašom eiti vidun, paragino mostelėjusi ranka. Įsitaisykit, kur norit. Ir nusišluostė prakaitą panosėje. Antonijus priejo artin, stipriai apkabino brolį ir kilstildamas smakrą pasisveikino su Anna. Kaip laikaisi? Pasiteiravo šyptelėjęs. Gerai, atsakė ji šiek tiek sutrikusi ir žvalgydamasi aplinkui. Kiek gerai galima jaustis? O kur mano dukterėčia? Pertraukė ją Karlas. Ko gero, ji jau tikra panelė. Lorenza! Suspigo Agata į laiptų pusę. Ana perkreipė veidą ir nevalingai pridengė Robertui ausį. Šis toliau sau miegojo. Leiski žemyn, jie jau atėjo. Paskui jau tylesniu balsu kreipėsi į Aną. Dukra tenka kviesti 100 kartų, niekada nebūna susiruošusi. Ir sukikeno. Karlas iškart ėmė sukiotis po svetainę, susidėjęs rankas už nugaros dairėsi aplink. Mieloji Ana, nestovėk. Prisėsk tai čia, paragino Agata, rodydama į žaliu aksomu aptrauktą sofą kambario viduryje. Ana jai padėkojo ir jau ketino eiti prie sofos. Ne, iš pradžių nuneškim berniuką į miegamąjį, kitaip nubus, pasiūlė Agata. Taip, galbūt tai bus geriau, ačiū, pritarė Anna. Nedėkok, eikš, eikš, padrasino Agata, laikydama ranką už nugaros ir lydėdama Anna. Šitai pakviesim ir mano dukrą. Ir ėmė kilti laiptais aukštyn. Palikai viską, kaip ir buvo. Kiek nustebusių balsų pareiškė Karlas, kai juodu su broliu liko vieni. Antonijus tebegyveno name, kuriame abu užaugo vos 100 metrų nuo dėdės Luidžio namo. Tėvui gyvam esant, Antonijus su žmona gyveno kartu su juo, miegodavo kambaryje, vėliau atitekusiame jų dukrai. Name tebe stovėjo tie patys gruboki ir gana masyvūs baldai, juos motina su tėvu įsigijo prieš susituokdami. Ant žaliu aksomu aptrauktos sofos, kurios rankturiai dabar buvo nusitrynę, Karlas su Antonijumi vaikystėje žiemos vakarai susigūždavo tėvo glėbyje priešais ugnį. Paveikslai su olyvmedžių giraitėmis, kuriuos nutapė motina dar būdama jauna ir sveika, kabėjo ten pat šalia židinio. Suvenyrai tėvui patiko kolekcionuoti įvairiausius daiktus,